Сізде модыңда тұрсыз. Толық нұсқасы бойынша WhatsApp нөміріне жазыңыз.